Tevgera serbazin azad tevlibuna xwe di nava refên Heza Sûriya Demokratîk Qesedê ragihandin. Roja pênşemê li bajarê Hesekê di kongrekî çapemenî de cîgerê fermandarê giştî yê tevgera serbazên azad yên Sûriyayê Eqîd Husam Awwak veqetandina xwe ji nav refên Artêşa Azad ya Sûrî ragihand. Û di heman demê de tevlîbûna xwe di nava Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê eşkere kir. Husam Awwak sedemên perçebûna wan ji nav Artêşa Azad ve bi çend xalan anî ziman. Go destwerdana dewletên herêmî û bi taybet dewleta Tirkiyeyê di Artêşa Azad de û dûrbûna armancê wan ji daxwaza Sûriyayê Demokratîk ve ev sedemek sereke bû go tevgera serbazên azad helwesta xwe nîşan bide veqetandina xwe ji nav Artêşa Azad eşkere bike û tevlîbûna xwe di nav arefên Qesedê de ragihîne. Husam el-Awwak anî ziman go destwerdana tevgera Ixwan el-Muslimîn got encama wê destwerdanê de piraniya hêzên Artêşa Azad ber bi Grupin İslamîkiyên radikal ve kişand û ev yek ne li gorî razîbûna wan bû û ji ber wêjî ew ê jê veqetin. Husam el-Awwak di dawiya axaftina xwe de bi fermî daxwaza tevlîbûna xwe di nava refên Heza Sûriya Demokratîk Qesedê de ragihand. Berdevke fermiye Heza Sûriya Demokratîk Qesedê Talal Silo ew jî di axaftina xwe de di kongrê rojnamevanî de tevlîbûna tevgera serbazên azad di nav arifên Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê erê kir. Balkişand go Heza Sûriya Demokratîk hêzeke hemû xaka Sûriyayê û armanca wê ew e go avakirina Sûriyeke federal û demokratîk e. Emîd Talal Silo di dawiya axaftina xwe de erêkirina tevlîbûna tevgera serbazên azad di nav refên Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê ragihand. Zana Ömer dengê Amerîka, Hesekê.